подеей стагоддзя назваў старшыня нямецкай біскупскай канферэнцыі арцыбіскуп Роберт Соліч, маючы адбыцца ў верасні візіт папы Бенедыкта XVI ў фрайбургскую архідыяцэзію. У інтэрв'ю Штутгартэр Нахрыхтэн іерарх выказаў спадзяванне, што візіт стане святам надзеі, якое абудзіць цікавасць да Бога і ўмацуе веру шматлікіх хрысціян. Малітва са святым айцом паводле арцыбіскупа дапаможа жыхарам Германіі сканцэнтраваць увагу на Богу. Старшыня канферэнцыі біскупаў Германіі лічыць, што папа мае цудоўны дар і здольнасць адкрываць тэксты святога пісання сённяшняму чалавеку. Бенедыкт XVI будзе прабываць 22 па 25 верасня ў Берліне, Эрфурце і Айхсфельдзе. Фрайбургская архідыяцэзія стане канчатковым пунктам яго падарожжа.